Så begge dele er sådan lidt lige rigtigt. Jeg er 28 år, og så kommer jeg i Nordvestkirken, som jo ikke ligger så langt herfra. Der er sikkert nogle af jer, der kender den. Så kan jeg godt lide at lave noget drengelejr en gang imellem. Så der er nogen her, som jeg har haft under mine vinger. Og der er også nogen, jeg har været under vingerne hos. Stoffer blandt andet. Og ellers så læser jeg til læge. Så det bliver en eller anden dag. Skulle jeg gerne blive. Så har jeg to kvinder i mit liv. Den ene, det er Hanna. Hun er til familiefødselsdag, så hun kunne ikke være her. Men jeg har taget den anden kvinde med. Hun hedder Marie, og hun sidder dernede. Det er min mor. Og til maj, så skulle jeg gerne komme en tredje kvinde i mit liv. Så den kan I jo selv lige sidde og tænke lidt over. Nu skulle der gerne være kommet PowerPoint op. Og det er der også kommet. Det er super. Jeg skal i dag tale om det her emne, som jeg har valgt at kalde Ser du Guds format? Og jeg vil sådan lægge vægt på to ting. Det er de her to ting, som jeg har pointet ud. Om forholdet til Gud, og hvad han egentlig formår. Det er sådan de to ting, som der vil være fokus på i dag. Og hvis I nu har en bibel, så synes jeg lige, I skal tage den frem. Fordi så vil vi lige læse den tekst, som jeg har tænkt mig at tale over. Og det står på side 818 i den autoriserede version. Og det er Amos' bog, kapitel 9, vers 8-15. Ja, jeg læser her. Gud, Herrens øjne, hviler på det syndige rige. Jeg vil udslette det fra jordens overflade. Dog vil jeg ikke udslette Jakobs hus fuldstændigt, siger Herren. For se, jeg befaler, at Israels hus skal rystes blandt alle folkene, så man ryster en sigte, og ikke en sten slipper igennem. Alle syndere i mit folk skal dø for sværet, de som siger, os når ulykken ikke, den rammer os ikke. På den dag, der rejser jeg Davids faldende hytte. Jeg er tæt af revnerne, rejser det, der er revet ned, og genopbygger den, som i fortidens dage, så at de kan tage hele Edom i besiddelse, og alle de folk, som mit navn er nævnet over, siger Herren, og han vil gøre det. Der skal komme dage, siger Herren, da den, som pløjer, følger lige efter den, som høster, og den, som træder persen, lige efter den, som sår. Bjergene drypper med most, alle højene driver af hvede. Jeg vender mit folk Israels skæbne. De skal genopbygge de forladte byer og bo i dem. De skal plante vingård og drikke vinen. De skal anlægge haver og spise frugten. Jeg planter dem på deres jord, og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem, siger Herren, din Gud. Jeg vil gerne lige, om vi lige beder sammen, inden jeg går i gang. Almægtige Fader i himlen, kære Helligånd, kære Jesus, nu beder jeg dig bare om, at du må være med, at du må lægge ord i munden på mig fra dig, så det ikke er noget, som jeg selv finder på, men det er noget, som du gerne vil have, at vi hører i dag. Jeg beder dig om, at du må åbne vores ører, du må åbne vores hjerter for dit budskab, far. Ja, jeg lægger bare den her prædiken i dine hænder, far, i dit eget navn. Amen. Til at starte med, så vil jeg gerne have, at I forestiller jer. Nu skulle vi gerne være, at det her gode angreb skulle virke. Og det gør det så ikke. Vil du trykke, Mikkel? Der kommer ikke rigtigt noget. Kan du klikke frem eller tilbage? Hvis jeg nu havde en eller anden sjov joke, så ville jeg også have fortalt den nu, men jeg har ikke lige noget på stående fod, så jeg satser på, at det lykkes. Det gjorde det. Dejligt. Tak for det. Til at starte med, så skal I prøve at forestille jer to steder. Og det ene sted, det er sådan et sted som det her. Det er sådan et vokskabinet, kalder man det. Det er sådan et sted, hvor alle de kendte, de flotte mennesker, de bliver udstillet. Dem, der er perfekte og gode nok til at stå sådan et sted. De har et i London. Jeg har selv været der engang. Og det var en rimelig fin oplevelse. Måske nogle af jer andre også har prøvet at være sådan et sted. Men det er i hvert fald sådan et museum, hvor alle de flotte og de perfekte, de får lov at være udstillet. Så er der et andet sted, og det er det her. Og det, som I nok kan se, det er et hospital. Det er hospitalseng. Og dem, der kommer sådan et sted, det er jo folk, der godt har indset, at de har altså brug for en hjælpende hånd. Kan nok ikke helt klare den selv. Og derfor så søger man hjælp på hospitalet. Det kan være et spørgsmål om liv eller død, når man er på sådan et hospital. De her to steder, dem kommer vi lige tilbage til i slutningen af talen her. Men netop det her med, at det kan være et spørgsmål om liv eller død, det var det også på Amos' tid, som vi lige har læst her fra. Amos, en af de små profeter. Og beskeden på Amos' tid, den var meget klar. Det var sådan, for Gud var klar, hvor det sagde, jamen søg det gode, og ikke det onde, så må I leve, Israel. Det gjorde de bare ikke. De var fuldstændig ligeglade. Så det var rigtig, rigtig problematisk i Israel på den her tidspunkt, den her situation. Som I kan se, så har jeg sådan lige haft en illustration med her. Og det var sådan, at Israel, som vi kender det i dag, var delt op i to. Var delt op i et sydrige og et nordrige. Og i nordrige, det var det, man kaldte for Israel. Og der var det ham her, Jeroboam, der var kongen. Og Jeroboam, han var egentlig en rigtig dygtig statsmand, og han var rigtig god til det med penge, og det kørte faktisk rigtig godt for landet, sådan ud af til. Problemet var bare, at han gjorde ikke det, som Gud han sagde. Så når de fejrede en fest, som kun måtte fejres nede i Jerusalem for eksempel, som Gud havde sagt, så lavede Jeroboam også bare en anden fest, som de så kunne fejre op i nord. Også selvom Gud havde sagt, at det måtte han ikke. Så Jeroboam, han gik meget sin egen dag, sin egen vej, og var sådan lidt ligeglad med det, som Gud havde sagt. Så var situationen, som jeg sagde før, det var også, at der var en meget rig overklasse. Og der står blandt andet, at de havde en masse drikkeri, og der var en masse uretfærdighed, fordi det var nemlig på bekostning af de fattige. Så det der med, at der bare var en masse rigdom, det var ikke uden pris. Så selvom det så, man kan sige, godt ud på overfladen, der var overflod, det var fint, så var der også en sidste ting, som var et problem, og det var den her afgudstyrkelse, som de gjorde rigtig meget af i Nordrige. Og derfor så var den her gudstyrkelse, som de egentlig havde, de havde gudstyrkelsen, de ofrede i de her templer, og de gjorde dit, og de gjorde dat, og gik egentlig meget op i det der. Men gudstyrkelsen var bare blevet tom, fordi det var ikke bare Israels Gud, som de tilbad længere. Så selvom at religionsmaskineriet det kørte som smurt, det så egentlig meget fint ud, så var det absolut ikke fint. Og derfor så er der rigtig meget fokus på dom i Amos' bog. Det er sådan en stor domstale. Jeg nærmest forestiller jer, at Amos står der på pladsen, som der er sådan lavet billede af der, står der og prædike det her dom. Og hvis I prøver at gå hjem måske i dag og læse Amos kapitel eller Amos bog igennem, det er jo kun de her 9 kapitler, så vi oplever, hvor meget dom der bare bliver prædiket i Amos' bog. Hvor skidt det vil gå i Israel, fordi de har handlet, som det gør. Så på grund af afgudstyrkelsen og på grund af uretfærdigheden, så vil Gud, han vil straffe det her nordrige. Og så er det, vi lige må stoppe op en gang. For det rige, som Amos han prædikede til dengang, det minder måske lidt om den verden, vi også har i dag. Vi har også en utrolig rig overklasse. Vi har nogle meget, meget rige mennesker, så har vi nogle rigtig, rigtig fattige mennesker i verden. Så den del er måske ikke så meget anderledes. Og så er det måske også, som vi sikkert godt ved hver især, så kender vi sikkert godt mange mennesker i Danmark, som ellers er et kristent land, som tænker, at de selv er kristne. Fordi så skaber de sådan lidt deres egen kristendom og siger, jamen jeg er da også kristen, fordi går der i kirke i juleaften, ikke? Og jeg er konfirmeret, eller ja, min mor var også kristen, ikke? Eller min mormor var kristen. Eller, ja. Vi kender det godt, det her med, at det kunne se fint ud, og der er en del, som netop, ja, som tænker, at de selv er kristne, men i virkeligheden så er det måske lidt en selvskabt kristendom, der bliver praktiseret. Og derfor så skal vi lære, hvordan det var, at Gud han handlede med Israel. Også her i Nansensgade. Selvom vi ikke måske er dem, som tænker, at vi har en selvskabt kristendom, så er der noget til os også. Og hvorfor er der så det? Jo, det var jo sådan, som der også blev sagt, Egon sagde det indledningsvis, at Israel, det er jo Guds udvalgte folk. Det er Guds folk, det er Israel. Guds udvalgte folk. Og som det, man kan læse sådan i vers 10, så er det det her med, at de sådan siger, os når ulykken ikke, den rammer os ikke. De var meget sådan selvsikre og tænkte, jamen fint, vi er jo født til at være Guds folk, så selvfølgelig så kan vi leve, som vi vil. Så er det jo fint nok. Så er der ikke nogen problemer. Problemet er bare, at det er en stor misforståelse. At selvom det er, at de er Guds udvalgte folk, så kan de ikke bare gøre, som de vil. Og det er også det, Gud han siger igennem hele Amos' bog. Det er en misforståelse af den her udvælgelse, som de har fået. Som der står her i vers 10, så står der det her med sådan, os, sådan alle synder i mit folk skal dø for sværet. De, som siger, os når ulykken ikke, den rammer os ikke. De vil ikke sådan rigtig se realiteten i øjnene. Jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet det, at skulle nå noget. Jeg prøvede det en gang. Vi skulle til Bornholm, og det var en tidlig morgenfærge. Det var en af de billige afgange, som I nok kender, hvis man skal have bil med. Og vi kørte afsted, og det var nok min skyld, at vi ikke lige kom ud af døren til den tid, vi skulle. Men jeg tænkte, fint nok, vi trykker lige speederen lidt ekstra. Og det så også fint ud, GPS'en viste, at vi kunne lige nå det. Vi kunne lige nå færgen der i Ystad. Så vi kører afsted, og da vi så kommer til Ystad, så kan jeg godt se, at den er lidt snap. Ikke meget tid, vi er tilbage. Jeg tænkte, vi når det nok, ikke? Altså, kan jeg bare sejle for os. Så vi kører så forkert i Ystad. Jeg ved ikke lige, hvordan det lader sig gøre, men vi kører forkert på trods af skiltning. Og det er jo ikke super smart, når man skal nå en færge, at man så ender ved deres hovedkontor, som er et andet sted på havnen. Så da vi kommer hen til færgen, så er gitteret bare lukket. Og jeg kan jo se færgen alle der, så jeg sådan rejser mig ud af bilen og siger, hey, kan I ikke, I skal bare, der var lukket. Og færgen sejlede, og så måtte vi ellers vente nogle timer og købe en ny billet til, ved jeg ikke, 1000 kroner eller et eller andet. Det var hul i hovedet. Men der var bare ikke nogen, der var ikke noget at gøre. Og jeg havde hele tiden haft den der, det skal nok gå, ikke? Vi skal nok nå det. Og jeg så nok ikke rigtig alvoren i øjnene, vel? At det gik faktisk ikke. Og vi nåede ikke den færge. Det der med ikke at se alvoren i situationen, det tror jeg, vi skal tage med. Fordi jeg tror lidt, at dig og mig, hvis jeg kan få lov at skifte, vi kan falde lidt i samme grøft. Jeg tror, der er rigtig mange herinde, som er født i den tro, som vi har på Jesus. Og vi er måske altid kommet i et missionshus, eller en kirke. Vi har fået troen ind med modermælken på en eller anden måde. Det er bare ikke sådan, at fordi at vi er født som kristne, fordi vi er en kristen familie, så er det ikke det, der frelser os. Det er ikke, at vores venner er troende. Det er ikke, at vores forældre er troende. Det er vores eget forhold til Gud, som der også står i Ezekiel 18. Og vi her i Nansensgade, vi har også vores rigdom, vi passer vores møder, vores frivillige arbejde. Det her religionsmaskineri, det kører jo også bare for os. Det kører bare derudad. Ofte måske bare lidt på autopilot, ikke? Så kører den lidt sit eget liv, og ja, så er der børneklub den ene dag, og så er der møde om søndagen, og det kører bare. Vi stopper ikke rigtig op, og vi tænker egentlig ikke så meget over den tro, som vi praktiserer. Vi ser måske faktisk ikke alvoren i at skulle holde fast i Gud, i at vi har brug for ham hver dag. Vi ser måske ikke, at det faktisk er alvorligt, at den synd, vi gør, det faktisk adskiller os fra ham. Vi ser ikke sådan rigtig alvoren af situationen. Tænker ikke lige over det, fordi det kører bare automatisk. Og vi skyder det lidt hen, hvis det en gang imellem lige rører sig. Lidt ligesom det med færgen. Ej, vi skal nok nå det, ikke? Nu er vi jo i LM, så jeg har jo taget et Rosenius-citat med. Hvis ellers der bliver skiftet. Det kommer der. Og det synes jeg nemlig rammer rigtig godt. Noget af det, som jeg har været inde på her. Og det er sådan lidt om dem, der sådan nøjes med Kristi visdom. Der står der sådan her. De kan frembringe en klar og velordnet lære om kristendommen. Men alt dette, det har de blot i deres hoveder. De er forstandskristne, og læreren får ikke konsekvenser for deres liv. De har ikke brug for Jesu forsoning til retfærdighed, for de er ikke nød over deres synder. Og Jesus, han får ikke lov til at blive deres konge, som kan virke helligelse og forløsning i dem. Men det er alvorligt, det her. Fordi som der står i vers 9, så står der netop det her med, alle syndere i mit folk skal dø for sværet. Der er ikke en sten, der slipper igennem. Der er ikke bare nogen, en enkelt synder, der slipper igennem. Alle syndere skal dø for sværet. Alle i mit folk. Og det er sagt til Israels folk, helt sikkert, men det er også sagt til os i dag. Ikke en eneste synder slipper igennem. Det er alvor det her, og det er ikke noget, vi bare kan skyde hen og være ligeglade med. Det var lidt den første ting, som jeg kom ind på. Og altså det her med, hvordan er forholdet til Gud? Hvis vi går tilbage til Amos' tid, som er det, vi ligesom startede med, og som er det, der sådan er omdrejningspunktet i dag, så det altså, som sagt, rigtig, rigtig sort ud. Og heldigvis for Israels folk, så er der jo også andre vers i det, vi har læst i dag, en domsvers. Og hvis vi skifter, yes, så er det jo sådan, at der står i vers, der står her, at faldet, Israel er faldet, men Gud han vil rejse det igen. Og det er Gud, der vil rejse det igen. Og jeg læser lige vers 11-15, fordi nu er det lige noget tid, siden vi lige læste vers. Så jeg læser bare lige 11-15, og så prøv at høre, hvordan det er, at det er Gud, der handler her. På den dag rejser jeg Davids faldende hytte. Jeg tætner revnerne, rejser det, der er revet ned, og genopbygger den som i fortidens dage, så at de kan tage hele Edom i besiddelse, og alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren, og han vil gøre det. Der skal komme dage, siger Herren, da den, som pløjer, følger lige efter den, som høster, den, som træder persen lige efter den, som sår. Bjergene drypper med most, alle højene driver af hvede. Jeg vender mit folk Israels skæbne. De skal genopbygge de forladte byer og bo i dem. De skal plante vingård og drikke vinen. De skal anlægge haver og spise frugten, og jeg planter den på deres jord. De skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem, siger Herren, din Gud. Prøv at lægge mærke til, hvor mange gange der står, at jeg vil gøre det. Der står ikke, at det er noget, de selv gør. Der står, at jeg vil gøre det. Det er Gud, der vil gøre det, og ingen anden. Og han har lovet, at han vil gøre det. Og hvorfor er det så lige præcis, at Gud han laver den udvej? Hvorfor er det, at Gud ikke bare effektuerer og siger, hey, nu har jeg prædiket dom hele vejen igennem ja, det, der så blev til Amos' bog? Hvorfor er det så, at Gud ikke, kan man sige, virkelig slår igennem og siger, jamen, så er der ingen mulighed? Det er sådan, at i år 722 før Kristus, nogle år senere, så kommer assyrerne og gør det onde ved Israel. Så det er ikke fordi, at der ikke er nogen straf overhovedet. Men det er jo ikke sådan, at Israels folk bliver udslettet. Hvorfor er det, han ikke gør det? Hvorfor er det, han åbner og siger, at der alligevel er en forløsning i vente? Hvorfor er dommen ikke det sidste ord? Det er fordi, at Gud i 1. Mosebog, så giver han et løfte til Abraham. Og hvis der er nogen af jer, der har hørt prædiketeksten fra i dag, så er det netop det her løfte, der bliver henvist til. Det her løfte, hvor der står, i dig skal alle jordens folkeslag velsignes. I dit afkom, der skal alle jordens folkeslag velsignes. Og det er en direkte hentydning til Jesus. Hvis vi nu forestiller os, at Israels folk, de var blevet udryddet med jorden, fuldstændig udslettet, så ville det her jo ikke kunne gå i opfyldelse. Hvis alle af Abrahams afkom, de blev udslettet, så ville Gud jo egentlig ikke tale sandt, for så havde Gud jo lovet noget, der faktisk ikke gik i opfyldelse. Og derfor er dommen ikke det sidste ord. Det skyldes en og alene Guds frelsesplan. Og det skyldes ikke noget hos israelitterne selv. Og det er kun via Gud, at frelsen er mulig. Det er ikke udenom, og det er ikke sådan, bare fordi man tænker, at det er Israels folk, eller de kristne, som er opvokset med troen hele livet. Så er man ikke bare automatisk frelst. Det er Gud, der sørger for frelsen. Og hvordan er det så, at Israels genrejsning, den her, som han der bliver beskrevet, at han gerne vil rejse Israel igen. Hvordan kommer det til udtryk? Det vil det gøre på tre tegn. Og det er tre tegn, som vi skal lægge lidt mærke til, fordi det er noget, der måske er ved at ske i større og større grad i dag. Og den første ting, det er hjemkomsten. Og man kan jo godt fristes til, at det her billede, det bare er et billede på frelsen. De her vers, der kommer her, som jeg lige læste op, at det bare er et billede på den frelse, vi går i møde. Det kunne man godt fristes til. Men jeg tror, der er en grund til, at der for eksempel står Davids faldende hytte. Det er Israel, det bliver henvist til. Det er både nord- og sydriget. David, han var jo den her konge, der ligesom, det virkelig gik godt for, ikke? Det var da det var et samlet rige. Så det er Davids faldne hytte, det er hele Israel. Og jeg tror også, at vi skal lægge mærke til, at når det nu er, at det er Israels folk, Israels land, der bliver straffet for den her overtrædelse, som de gør. Assyrerne kommer i 722, som sagt, og smadrer Israel. Når nu den her forbandelse, den her dom over Israel, at den er talt til Israel som land, så er velsignelsen, der kommer efter, og det her med, at det skal rejses igen, jo nok også talt til Israel som land og som folk. Det er det fysiske Israel, og derfor tror jeg ikke bare, at vi skal tænke, at det er et billede. Og så tales der også om, hvad kan man sige, det tales ikke bare om den nye jord, fordi der står her i, der står i versen her, at de skal genopbygge de forladte byer. Men mig bekendt, så er der ingen forladte byer på den nye jord. Der er ikke noget skidt på den nye jord. Så igen må det være Israel, der er hensyn til. Så jeg tror, den her hjemkomst, det her med, at jøderne har været spredt, men bliver samlet i deres land igen, det tror jeg er et tegn, som vi skal lægge mærke til. Det var den første ting. Ting nummer to, det er, at der vil følge en velsignelse og en frugtbarhed, og det ligesom følger hånd i hånd. Det er også noget, som der bliver brugt i 5. Mosebog, hvor Moses står foran israelitterne og fortæller dem om velsignelsen og forbandelsen. Og der han ligesom fortæller dem om, at hvis I vælger Gud, så får I velsignelsen, så bliver der ramset en masse ting op. Og jeg ved ikke, hvor mange der har været i Israel. Der er sikkert en del, der har været i Israel. Ja, perfekt, der er en der. Sådan. Det er et utroligt tørt land. I hvert fald på store dele af året. Et utroligt tørt land. Og det kan være lidt svært at forestille sig, at Israel på nogen måde skulle kunne blive, som det bliver beskrevet, hvor der står her, at bjergene drypper med most, alle højene driver af hvede. Det lyder næsten som en eller anden Bali, eller et eller andet, hvor de jo høster ris hele året, eller sådan noget. Det lyder meget mærkeligt, det kan lade sig gøre. Men det er det et tegn, som Gud han siger, at det vil ske. Og det vil være et tegn på den endelige forløsning, hvor Jesus kommer igen. Så velsignelsen og frugtbarhed, det er også en ting, vi skal lægge mærke til. Det tredje tegn, det er, at Israel aldrig mere skal rykkes op. Og det knytter sig selvfølgelig også til det første tegn. Hvis du lige vil skifte, Mikkel. Ja, så er den der. Det knytter sig selvfølgelig til det første tegn. Det her med, at israelitterne skulle komme hjem. Hvis jeg nu var israelit og var vendt hjem en del gange, som israelitterne jo er. Historisk set, så har de jo været i deres land, og så blev de smidt ud, da babylonerne kom i sådan en 586 før Kristus, så blev de smidt ud, og så græd de en masse tårer i Babylon, for de tænkte, åh, vi vil gerne tilbage til Jerusalem. Så kommer de tilbage, og så tænker de, yes, nu er vi der. Så sker der så bare det i år 70 efter Kristus, at så er det så romerne, der smider israelitterne ud og smider dem på porten. Hvis jeg nu var israelit, og jeg kendte det her, den her profeti, så ville jeg tænke, det der, det er hul i hovedet. For vi bliver ved med at blive smidt ud af landet. Så hvordan i alverden skulle vi kunne stole på og tro på, at vi får lov til at blive i vores land? At vi får lov til aldrig mere at skulle rykkes op? Og det der med nogle gange at have svært ved at stole på det, som vi læser i Bibelen. De løfter, vi får givet, de beretninger, vi læser, det kender vi godt alle sammen, gør vi ikke? Nogle gange, så er der nogle ting, vi læser, hvor vi synes, ja, kan det virkelig lade sig gøre? Altså, jeg har en kammerat, for eksempel, som valgte troen fra, fordi han synes, at den historie med Jonas og valen, det kunne bare ikke lade sig gøre. Og hvis det ikke kunne lade sig gøre, hvorfor var der så en masse andet i Bibelen, der skulle kunne lade sig gøre? Måske vi også nogle gange glemmer, hvem Gud er. Og vi ikke rigtig ser alvoren i øjnene, og vi derfor ikke ser alvoren i vores situation, at vi har brug for Gud, som jeg snakkede om før. For eksempel når du beder en bøn, beder du så bønnen med en forventning om, at det faktisk vil ske, det du beder om? Eller bliver det bare noget, vi lige liger af, fordi vi tænker, det er godt at gøre? Har vi egentlig en tro på, at når Gud han lover, at han kan give os alt, vi beder om, at han så vil gøre det? Jeg har lige et lille klip fra en film, der hedder Ringenes Herre, og det var ikke så forfærdeligt længe, men jeg synes, det er et godt klip, der lige illustrerer en pointe, som jeg gerne vil have med. Og det kommer her. Perfekt, det er allerede gjort klar. Yes. Som vi ser i det her klip, så gør ham her Gandalf, som han hedder, sådan ham er en stor troldmand. Han går meget ud af at fortælle, at han er altså ikke bare en simpel lille triktyv eller en lille tryllekunstner, men han er en stor magiker. Og nogle gange så tror jeg faktisk, at vi glemmer, hvem Gud er. Jeg tror, at hvis vi lige kører videre, og der, sådan der, så tror jeg faktisk nogle gange, at vi glemmer, hvem det er, vi tror på. At Gud ikke bare er en lille, simpel gadekunstner, men Gud er alverdens skaber. Så når vi kommer til Gud i bøn og beder om noget, så forvent, at han opfylder det. For det kan han godt. Når vi kommer til Gud med et løfte, vi har læst i Bibelen, så forvent, at det løfte holder. For det er verdens skaber, vi snakker om. Og det er ikke bare en simpel lille gadekunstner. David, han skriver der sådan her i en salme. Han skriver, hvis jeg kan få den frem. Tak for det. Herre, jeg må stole på dig, min Gud. Ingen, der håber på dig, bliver til skamme. Og det er også talt til os i dag. Ingen, der håber på Gud, bliver til skamme. Så selvom jeg tænker, vi kan læse i Bibelen, kan lyde utopisk og umuligt, så tænk lige over, hvem der er hjernen bag de her løfter og de her beretninger. Det kan hvem som helst. Hvorfor er det så, at de her genrejsningstegn, de her tre tegn, at det er relevante for os som kristne i dag? Det er fordi, at den her profeti, som vi læser her i Amos' bog, den er ikke fuldt udgået i opfyldelse. Folket, altså Israels folk, er jo blevet reddet op gentagne gange efter det her, det er blevet sagt. Så er de blevet spredt igen. Så blev der slået en masse jøder igen ihjel under 2. verdenskrig, og så alligevel så fik de lov at vende tilbage til deres land. Og faktisk er det sådan, historisk set, så er der så mange, altså der er ikke aldrig sådan i de sidste mange år, ikke været så mange jøder i Israel, som der er den dag i dag. Så det virker altså til, at det her tegn, det er noget, man skal holde øje med. Frugtbarheden, den er stadig heller ikke endegyldig. Men landet bliver jo, hvad kan man sige, dyrket til landbrug. Der sker en masse ting, der gør, at det bliver mere og mere frugtbart. Og jeg tror, at de her tegn, det er noget, vi skal lægge mærke til, fordi at det netop, som jeg har beskrevet, at det er noget, der peger frem mod den endelige forløsning, at Jesus kommer igen. Derfor tror jeg faktisk godt, at vi som kristne kan tage noget med os for de her tegn og de ting, der sker i Israel. At det er en del af Guds plan, og det er et tegn, som Gud giver os mod den endelige forløsning. Så det var lidt omkring, hvad Gud formår, som er ting nummer to. Og nu vil jeg summe op. Som sagt, Gud han er en mægtig Gud, og han er ikke bare en lille gadekunstner. Han vil gøre det, som der står i de her vers, der står det mange gange beskrevet, at jeg vender mit folk Israels skæbne. Jeg planter dem på deres jord. Det er Gud, der handler, og det er ikke hvem som helst anden. Det er Gud, der sørger for Israels genoprejsning, og det er ikke Israels folk selv. Og det er kun via Gud, at frelsen er mulig. Det er ikke udenom ham. Fordi det er Israels folk, så er de ikke bare automatisk frelst. Fordi at vi er født ind i en kristen familie, lever i et kristen land, så er vi ikke bare automatisk frelst. Men vi har brug for Guds nåde, for ellers så ser det rigtig, rigtig, rigtig sort ud. Ligesom det gjorde på Amos' tid. Og når nu at Gud han holder ord, og det må vi have en forventning om, at han gør, så må vi også forholde os til, at vi ikke bare kan være ligeglade med ham. Og forholdet til ham må ikke bare være ligegyldigt, og noget vi ikke tænker over. For Gud han er ikke ligeglad med synd, og det er han heller ikke i dag. Fordi der er også en anden udvej, når det er, at vi lukker øjnene for sidste gang. Så derfor så vil jeg gerne have, at du tænker over i dag, og have fokus på, hvordan dit forhold er til Gud. Og hvad betyder det konkret i dit liv, at du lever med troen på ham? Overvej, om du har jamen, du ser, at du har brug for en forløsning, eller om ja, vores kristne liv bare kører på autopilot, og vi egentlig ikke rigtig tænker over, at ja, hvordan vores forhold er til Gud. Om det bare er lidt den pæne overflade, at vi kan ramse en masse ting op, vi kommer til i løbet af ugen, som har et kristen karakter. Men hvad betyder det? Et sidste vers af Rosenius, det lyder sådan her. Denne prøvelse for troen møder os endnu oftere på den måde, at vi slet ikke føler noget åndeligt liv i os selv. Vi føler hverken sorg over synden, eller trøst ved tilgivelsen, hverken synd eller noget. Frygten for den her tilstand er det sikreste tegn på liv i ham. Det er derimod det menneske, som aldrig oplever denne frygt, som er grund til at frygte. Så hvis vi aldrig frygter, vi kender det godt hver især, tror jeg, og måske efter i dag tænker vi alle sammen lidt over det. Hey, hvordan er det lige, mit forhold er til Gud, og har jeg et ret forhold til ham? Og hvis den frygt er til stede, så er det et godt tegn. Men hvis vi aldrig føler den frygt, fordi det bare kører automatisk derudad, så er der noget galt. For hvad betyder det så for os? Og så er det, at jeg gerne vil slutte af med de to billeder, som jeg havde til at starte med. Voksmuseet med de meget flotte og perfekte liv, der bliver udstillet, eller hospitalet, som er for dem, der godt kan se, at de har brug for hjælp. Vi kan prøve at regne det ind i den her sammenhæng, som vi har haft her nu her. Voksmuseet, det er, hvor det bare handler om det overfladiske, og det kører fint, og det ser flot ud. Det ser fint ud. Men man oplever måske ikke den her frygt for, hvordan det lige er med ens forhold til Gud. Og så har vi hospitalet. Hospitalet, det er for de mennesker, som godt har indset, at de har brug for hjælp, for ellers vil man jo ikke tage på hospitalet. Indset, at man har brug for hjælp til at klare den her. Fordi at man frygter for situationens alvor, fordi man godt ser det alvorligt. Og det er ikke bare ligegyldigt. Fordi vi godt kan se, at det handler om liv eller død, og derfor tager man på hospitalet. Så spørgsmålet er, hvordan ser dit liv ud? Ligner det mest Voksmuseet? Eller ligner det hospitalet? Det er i hvert fald noget, jeg har tænkt en del over. Hvordan ser det ud i forhold til de her to billeder? Kan jeg se alvoren, at jeg har brug for hjælp? Ja. Jeg beder lige en afsluttende bøn. Kære almægtige far i himlen, tak fordi, at du kalder på os. Og tak fordi, at at det er dig, der handler. Far, jeg beder dig om, at vi må se alvoren i vores liv. At vi må se alvoren i, at vi gør en masse forkerte ting, og det faktisk adskiller os fra dig. At vi må se alvoren i, og ikke bare slå det hen og tænke, ah, det går nok, men må se, hvor meget vi faktisk har brug for dig. Og vi også samtidig må se, hvem det er, vi har brug for, at det faktisk er jordens skaber, at det er vores Gud, og det er ikke bare her hvem som helst. For jeg beder dig bare, at vi må tænke over de her to ting, hvordan vores forhold er til dig. Hvad det betyder i vores liv. Men også, at vi ser, hvem du er. Og vi ikke må undervurdere, hvad du kan. For du er almægtig. Og det takker vi dig for, at vi må komme foran dig alligevel. Ja. Vil du bare lade det her bundfælde sig i vores hjerter? Far, så vi ser, at vi har brug for dig. Ja, det beder dig bare om. Beder dig for hver enkelt, der sidder her, far. For du ved lige præcis, hvordan vedkommende har det med dig. Tak fordi du rækker ud, og fordi du handler. I dit eget navn.